Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Jasna Lukićević. Vazdušna baza NATO-a otvorena u Kučovu u Albaniji. Biće to strateška tačka za NATO operacije i odbranu mira, ocijenio albanski ministar odbrane Niko Peleši. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je ukupno 36 godina zatvora sedmorici bivših pripadnika armije BiH zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u Bužima na sjeverozapadu BiH. Odluka vlade Crne Gore je nezakonita u svim aspektima, saopštio direktor uprave policije Zoran Brđanin nakon što ga je vlada kasno sinoć smijenila na telefonskoj sjednici. Više od 40 država zatražilo nezavisnu međunarodnu istragu o smrti ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, rekavši da predsjednik Rusije Vladimir Putin snosi konačnu odgovornost. Američki vrhovni sud jednoglasno poništio odluku suda u saveznoj državi Kolorado, kojom se Donaldu Trumpu brani učešće na unutarstranačkim izborima. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da poveća pomoć, te se založila za hitan prekid vatre. Evropska unija kaznila američki Apple sa skoro 2 milijarde dolara zbog kršenja zakona o konkurenciji. A u nastavku možete čuti o posjeti ministara vanjskih poslova Italije i Austrije Bosni i Hercegovini.
Predstavnici Italije i Austrije su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli uoči sastanka lidera Evropske unije u drugoj polovini marta, kada Evropska komisija treba izvijestiti o napretku Bosne i Hercegovine u procesu ispunjavanja uslova.
Bilježimo i kakve su reakcije u Njemačkoj nakon što su Rusi objavili špijunski snimak njemačkih vojnih čelnika.
Curenje je protumačeno kao velika sramota za Berlin, ukazavši na ranjivost Njemačke kada je reč o ruskom špijuniranju, pišu svjetski mediji.
Čućemo i priču o Ankici Ćorić, koja dolazi iz Švajcarske u rodnu Derventu i organizuje čišćenje divljih deponija.
Tu investiram da bi ovdje popravili kvalitet života, zdrava hrana, zdrava priroda, zdrava voda, jer ako se tu nalazim, tu se tiče i mene, ja mislim da je to dobar znak za sve koji ovdje žive.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ubrzavanje puta Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jačanje sigurnosti regiona i ekonomskih odnosa su prioriteti Austrije, Italije i Bosne i Hercegovine. To je poručeno nakon sastanka ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića sa italijanskim ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Antonijom Tajanijem i austrijskim ministrom za evropske i međunarodne poslove Aleksandrom Schallenbergom u Sarajevu, izvještava Ermin Zatega.
Na konferenciji za medije koja je uslijedila nakon sarajevskog sastanka ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Italije i Austrije, sva tri ministra su istakla važnost jačanja ekonomskih odnosa i jasnog plana Evropske unije da integriše tržište Zapadnog Balkana prije nego što nove zemlje članice iz ove regije pristupe Uniji. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
Izvozimo preko 93% proizvoda u zemlje Evropske unije i nemoguće je naći bilo kakvu ni približnu alternativu, to je naša sudbina u ekonomskom smislu. Ona može biti značajno naprijeđena, ako se ovi projekti dovedu do kraja, ako se paket podrške Zapadnom Balkanu implementira onako kako je planirano, Bosna i Hercegovina dobija novih milijardu eura na raspolaganje za podršku svoje ekonomije, ali ono što je najvažnije, dobija priliku na svoje tržište čak i prije punopravna članstva, značajno integriše u jedinstveno tržište Evropske unije. To je ono što mi danas suštinski trebamo.
Italijanski ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje Antonio Tajani poručio je da je Zapadni Balkan za njegovu zemlju prioritet.
Bosna i Hercegovina pripada Evropskoj uniji i nadamo se da će se priključiti narednih godina. Naš poseban fokus je razvijanje ekonomske saradnje, jačanje sigurnosti ove regije i integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Austrijski ministar za evropske i međunarodne poslove Aleksandar Schallenberg poručio je kako su domaće vlasti više učinile za evropski put Bosne i Hercegovine u posljednjih par mjeseci nego u proteklih 7 godina.
Slažem se sa kolegom Tajanijem u svemu rečenom. Austrija dijeli iste prioritete i ciljeve. Braća smo po oružju u ovom procesu integracije Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Nije samo pitanje zašto BiH nije brže ispunjavala preduslove za pristup. Pitanje je i kako smo mi u Evropskoj uniji dozvolili proteklih decenija da Zapadni Balkan, koji je i geografski, i ekonomski, i kulturno dio Evrope, ne bude već u EU. I sada imamo ovdje ruski i kineski utjecaj u regiji koja je dio Evrope.
Predstavnici Italije i Austrije su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli uoči sastanka lidera Evropske unije u drugoj polovini marta, kada Evropska komisija treba izvijestiti o napretku Bosne i Hercegovine u procesu ispunjavanja uslova. Taj izvještaj poslužit će šefovima država i vlada da odluče o mogućem otvaranju pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je status kandidata za punopravno članstvo dobila u decembru 2022. godine. Godinu kasnije, Evropska unija je jasno poručila da će otvoriti pristupne pregovore o članstvu čim Bosna i Hercegovina ispuni neophodne uslove. Od 4 prioritetna uslova, domaće vlasti još uvijek nisu ispunile 2, usvajanje zakona o sukobu interesa i zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović izjavio je 4. marta da je nedavna posjeta predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Skupštini Crnoj Gori bila više privatna i prijateljska nego zvanična. Na novinarsko pitanje o protestnoj noti Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tim povodom, Ivanović je kazao da crnogorsko ministarstvo nije učestvovalo u organizaciji Dodikove posjete, te da Crna Gora poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo vanjskih poslova kao kreator i sprovoditelj vanjske politike Crne Gore u potpunosti poštuje Dejtonski sporazum, u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Što se tiče posjete gospodina Dodika, predsjedniku Skupštine, ja bih rekao da je to bila više privatna, odnosno prijateljska posjeta nego zvanična, i ono što vam mogu reći jeste da dolazak gospodina Dodika nije bio najavljen niti organizovan preko Ministarstva vanjskih poslova, što je obično slučaj ukoliko se radi o službenim, odnosno zvaničnim posjetima.
Čuli smo ministra vanjskih poslova Crne Gore, Filipa Ivanovića.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris kaže da ljudi u Gazi umiru od gladi i poziva Izrael da poveća protok pomoći. Bivša američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Vlada Haitija proglasila 72-časovno vanredno stanje nakon što su naoružane bande upale u veliki zatvor Port-au-Prince, kada je ubijeno najmanje 12 ljudi, a iz zatvora pobjeglo oko 4000 zatvorenika. Vijesti iz svijeta pripremila Kristina Gađe.
Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kazala je da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da na tom području značajno poveća priliv pomoći. Kako prenosi BBC, kazala je da mora postojati hitan prekid vatre najmanje sljedećih 6 tjedana, čime bi se izraelski taoci izvukli. Ranije Izrael nije prisustvovao pregovorima o primirju u Egiptu, rekavši da Hamas ne daje spisak talaca koji su još živi. Pritisak za sporazum o prekidu vatre pojačao se nakon incidenta 29. veljače u blizini grada Gaze na sjeveru palestinske enklave, u kojem je poginulo najmanje 112 ljudi kada je masa pojurila na konvoj pomoći, a izraelske trupe otvorile vatru. Bivša američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Haley je pobjedila sa 62,86% glasova naspram Trumpovih 33,22%, objavila je 3. ožujka republikanska stranka Washingtona. Ukupno je glasalo 2035 republikanaca. Time Nikki Haley postala prva žena koja je pobjedila na nekim republikanskim predizborima u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Željeznički most u središnjoj ruskoj regiji Samare zatvoren je nakon što ga je oštetila eksplozivna naprava, javili su ruski državni mediji. Prema izvještajima, temelji mosta preko rijeke Čapajevke nisu oštećeni i nema povrijeđenih. Telegram kanal 112 bilježi da su oštećene metalne konstrukcije i ograda mosta. Vjeruje se da betonska potpora i željeznička pruga nisu pretrpjeli oštećenja. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a oko 4000 zatvorenika pobjeglo iz velikog zatvora Port-au-Prince u Haitiju nakon što su im upale naoružane bande. Vlada Haitija proglasila je 3. ožujka 72-satno izvanredno stanje, a vođe bandi kažu da žele da iznude ostavku premijera Ariela Henrya, koji je trenutno u inozemstvu. Grupe koje imaju za cilj da ga izbace kontroliraju oko 80% Port-au-Prince-a. Nasilni ratovi bandi ubili su tisuće ljudi u zemlji od 2020. godine. U priopćenju vlade navodi se da su dva zatvora, jedan u glavnom gradu, a drugi u obližnjem Croix de Buketu, napadnuta tijekom vikenda. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački kancelar Olaf Scholz obećao je potpunu istragu nakon što je snimak navodno povjerljivih vojnih razgovora o ukrajinskom ratu kružio ruskim društvenim mrežama. Na snimku koji je procureo, raspravljalo se o načinima na koje bi nemački oficiri mogli Ukrajincima da dostavljaju informacije o metama, a da se ne čini da su direktno uključeni u sukob s Rusijom, odnosno o tome kako bi Kijev mogao koristiti sofisticirane rakete Taurus da uništi ruski most prema Krimu. Curenje je protumačeno kao velika sramota za Berlin, ukazavši na ranjivost Nemačke kada je reč o ruskom špioniranju, pišu svjetski mediji. Komandant Nemačkog ratnog vazduhoplovstva okupio je svoje najviše oficire na tajnom sastanku prošlog mjeseca kako bi razgovarali o mogućoj isporuci najmoćnijih nemačkih projektila u Ukrajini. Ono što učesnici sastanka nisu znali je da su ruski špijuni snimili njihov razgovor, otkrivši povjerljive detalje o umešanosti Zapada u Ukrajinu, napisao je Wall Street Journal, dodajući da je 38-minutni audio snimak objavila na internetu kasno u petak direktorka ruske državne televizije Russia Today. Visoki nemački zvaničnici potvrdili su autentično snimka za američki list i rekli da je sastanak održan na komercijalnoj, nešifrovanoj platformi WebEx, alatu za online konferencije. Curenje snimka je, ocenjuje list, donelo propagandnu pobjedu Kremlju, izazvalo bes u Nemačkoj i moglo bi zaoštriti odnose sa nemačkim saveznicima iz Severnoatlantskog saveza. Zvaničnici upoznati s nemačkom istragom o curenju audio snimka rekli su da se WebEx naširoko koristi od strane vojske i drugih osjetljivih službi u nemačkoj vladi. Ovo bi trebalo da bude poziv za buđenje, rekao je jedan visoki zvaničnik. Kancelar Olaf Scholz obećao je brzu istragu ruskog curenja tajnih razgovora u ukrajinskom ratu, ističe Deutsche Welle, dodajući kako je nemačka vojska potvrdila da su razgovori stvarni, ali nije mogla isključiti da je snimak montiran. Scholz je opisao curenje snimka kao veoma ozbiljnu stvar, rekavši u subotu tokom posete Rimu da će se sada sve to istražiti veoma pažljivo, veoma intenzivno i veoma brzo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govorio je u subotu novinarima o lukavim planovima nemačkih oružanih snaga koji su postali očigledni zbog objavljivanja ovog audio snimka. Ovo je eklatantno razotkrivanje sebe, rekao je Lavrov. Ruska ambasada u Berlinu nije odgovorila na e-mail upit za komentar o navodima o mogućem špioniranju, ukazuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku emisije smo ponovo u regionu. Radnici komunalnog preduzeća u Stanarima kod Doboja u Bosni i Hercegovini stupili su u generalni štrajk jer nisu dobili dvije posljednje plate. Prema njihovim riječima za štrajk je odgovoran načelnik opštine, a o njihovim zahtjevima detaljnije saznajemo od Arnesa Grbešića.
Zaposleni u komunalnom preduzeću Ekosfera u Stanarima štrajkuju zbog neisplaćenih plata, toplog obroka, prevoza i ostalih potraživanja, navodi se u sindikalnoj odluci. Predsjednik sindikata Branko Radišković.
Generalni štrajk je od danas zato što su nam neisplaćene plate za mjesec januar i februar. Naravno, tu su i porezi i doprinosi, ali ovaj direktor nam je uplatio u petak da se možemo liječiti, što kaže da idemo makar tu da se liječimo.
Radišković navodi da je za štrajk 40-ak zaposlenih u komunalnom preduzeću odgovoran načelnik opštine.
Jer nam duguje od prošle godine, nije nam uplaćeno 110.000 maraka koji su nam dužni i to nam može pokriti 2 mjeseca plate. Direktno ga krivim ja lično kao predsjednik sindikalne organizacije zato što je isplatio plate isplatio opštinskim radnicima, vatrogascima, domu zdravlja, ali nas ne, nije ni AROS-u i nije ni Justosu. To su te tri organizacije, firme kojima nije isplaćene plate, a ovo je već naš peti štrajk u vrijeme njegovog mandata.
VD direktor komunalnog preduzeća Ekosfera Igor Škorić.
Odlukom Skupštine o rebalansu budžeta 2 iz 2023. godine Ekosferi je trebalo biti isplaćeno 160.000. Međutim, u januaru isplaćeno samo 50.000 tog novca. Znači, još uvijek načelnik opštine nije ispoštovao odluku Skupštine i nije nam isplatio još 110.000. Ti 110.000 KM bi riješilo plate za januar i februar u našem preduzeću. Neka procjena oko 1.250.000 da bi trebalo da pokrije sve naše troškove što se tiče plata, redovnog održavanja.
Škorić dodaje da je o spomenutim problemima razgovarao sa načelnikom stanara Radojicom Ćelićem.
Njihovo je prvenstveno bilo da nema sredstava, ja ne razumijem kako nema sredstava, ali slali smo zahtjeve za isplatu granta, slali smo opomenu da nam se isplati grant iz 2023. godine, ta razlika od 110.000, međutim nismo dobili nikakav odgovor, ni odluku, ništa.
Predstavnik sindikata Branislav Todorović.
Šta reći drugo, osim da to je jedna bruka, tužno, žalosno ili najispravnije, tragično. Tragično je i to da ovdje preko 40 porodica na ovaj način, evo muku muči, rekao bi doživljava noćnu moru.
Zašto komunalno preduzeće nije dobilo 100.000 maraka, ne zna ni predsjednik Skupštine opštine Stanari, Denis Stevanović.
To što nije usvojen budžet za 2024. godinu ne treba da bude razlog za ovakve stvari, obzirom da opština funkcioniše na privremenom finansiranju i nema nikakvog razloga da se ne isplaćuju plate javnim ustanovama, ne isplaćeni javnoj ustanovi sportsko-turističkoj organizaciji, ni agenciji za razvoj, evo nisu isplaćena grant sredstva, nijeko sir, sve te troškove opština imala i u prošle godine u prvom kvartalu i ništa oni nisu uvećani.
Do načelnika opštine Stanari Radojice Ćelića danas nismo uspjeli doći. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog pada broja vakcinisane djece, kako u Evropi, tako i u Bosni i Hercegovini, nekada iskorijenjene male boginje se ponovo vraćaju. U nekoliko područja BiH proglašena je epidemija morbila, a zabilježen je i porast oboljelih od velikog kašlja. Kakvo je stanje u zapadnobosanskom kantonu, provjerila je Željka Mihaljević.
Sukladno preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo i u županiji 10 pomno se prati epidemiološka situacija u vezi sa pojavom morbila i velikog kašlja. Za sada nema niti jedan prijavljen slučaj, a procijepljenost MRP cjepivom znatno je bolja od ostatka federacije, ističe to ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
Cijepljenje u samom rodilištu je preko 95%, što je odlično. Međutim, sa kasnijim dozama imamo jedan blagi pad, pogotovo imamo pad u prvoj godini. Tu nam je procijepljeno nešto oko 80%.
Potvrđuje to i pedijatar dr. Andre Hrgeć, inače ravnatelj Livanjskog doma zdravlja.
Ranije se javio jedan period djece koja su bila zahvaćena drugim cjepivom u nizu za vrijeme rata i ta djeca nisu bila tada procijepljena, to su sad već odrasli ljudi, ali evo, kroz ovaj period nije se pokazalo. Bilo je prije par godina jedan izvjesni period epidemija zaušnjaka, ali je to se stalo na nekih 20 slučajeva, tako da mogu reći da posljednjih 30 godina što se tiče doma zdravlja i procijepljenosti općenito populacije, prvenstveno djece, je zadovoljavajući.
Struka kaže kako je cijepljenje iz 2 doze cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole od iznimne važnosti za doživotnu zaštitu, a odnedavno se započelo i s cijepljenjem protiv humanog papiloma virusa.
Je dokazan uzročnik karcinoma grlića maternice. Pojedine države već preko 20 godina su ili u svom kalendaru obaveznog cijepljenja ili ne, ali uglavnom imaju dostupno cjepivo protiv HPV-a i već provode ga dugi niz godina, što se na terenu osjeti, znači, u padu broja oboljelih.
potpuno sigurno provjereno, 15 godina traju studije koje se prate same reakcije na cjepivo i nije bilo stvarno nikakvih kontraindikacija. Nažalost, malo interes, svega 4 djece je procijepljeno i imamo još naručene 2 doze za još dodatno 2 djece, znači ukupno 6.
I to je ujedno ukupan broj procijepljenih u cijeloj županiji 10, a je očigledno kako treba više poraditi na samoj promociji.
Ne samo lokalno, nego i sa više razine. Dakle, tu je Zavod za javno zdravstvo prvenstveno trebao napraviti javnu kampanju u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i naravno to onda spustiti na ove niže razine. Ja primarno kao pedijatar nemam ništa protiv ovoga, mi smo bili čak i voljni da odradimo par tih predavanja po školama.
I dok je u Bosni i Hercegovini cijepljenje protiv HPV-a tek u začetku, u susjednoj Hrvatskoj dostupno je već od 2016. i do sada je cijepljeno 51% djevojčica i 34% dječaka do 15. godine. Međutim, struka poručuje kako ni to nije dovoljno u borbi protiv raka vrata maternice, te su kao krivca detektirali nedovoljno educirane roditelje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U narednim minutima o balkanskim navikama kroz jednu ličnu priču. Ankica Ćorić se namjerava vratiti u rodnu Derventu, ali kaže da ne može živjeti u smeću pokraj divljih deponija. Zbog toga često dolazi iz Švajcarske kako bi čistila smeće razbacano po derventskim naseljima. Arnes Grbešić.
Početkom februara Ankica Ćorić je ponovo organizovala prikupljanje smeća razbacano kraj puteva i po derventskim naseljima. Radi se o velikim količinama, o čemu govori podatak da su za samo sat vremena Ankica, njena prijateljica i dvojica radnika koje je angažovala napunili otpadom 10 vreća u derventskom naselju Begluci.
Većinom se radi dosta o limenkama, o plastičnim plašama, o staklu, što bi se sve dalje moglo prerađivati i upotrijebiti. Imamo i dosta kemijskog otpada i poljoprivrednog, medicinskog.
Ankica živi u Švicarskoj od 1989. godine. Namjerava da se vrati na područje rodne Dervente, a evo što kaže o radnim akcijama koje organizuje.
Zato što sam imala priliku u drugoj zemlji raditi, tam se drugačije više zarađivalo i sad smo nešto jedan dio od toga tu investiram da bi ovdje popravili kvalitet života, zdrava hrana, zdrava priroda, zdrava voda, jer ako se tu nalazim, tu se tiče i mene, ja mislim da je to dobar znak za sve koji ovdje žive.
Nedavno joj se pridružila i prijateljica Jana Kralj iz Slovenije, koja kao i Švicarska spada među najčišće države svijeta.
Ankicu sam upoznala prošle godine i pričala mi je o svojem radu. I nešto tako interesantno mi je bilo. Nikad nisam bila u Bosni i nisam znala kako je ovdje. I sam došla da pomognem. Pri nas to radi komunala. Zato mi je to interesantno. Ovdje to radi Ankica, ne komunala. Mi imamo čisto.
Smeće kupe i nezaposleni lokalni stanovnici koje Ankica najčešće sama plaća. Među njima je i Mio Lovrić iz Donjeg Modrana kod Dervente.
Nema nikakva primanja, ništa nemam. Invalid, prs sam osjekao, šećeraš sam, ali ne kukam, zadovoljan sam. Nekad u životu nisam Dok je Ankica ovdje, meni ništa ne fali. To je žena za sva vremena. Mene ako treba nešto, ja se mogu obratiti gospođi Ankici i nikakvih problema nema.
Ankica Ćorić.
Ljudi koji mi pomažu i koji pozivam da rade su ljudi koji tu žive sami. Dosta su i osamljeni, ne znam da li imaju primanja neka, imaju i zdravstvenih problema i onda ih motiviram da dođu u prirodu i da to zajednički radimo i jako su zadovoljni i sretni. Jer se u timu, u grupi se osjećaju zadovoljno.
Za uklanjanje smeća Ankica je u februaru angažovala i mještane derventskog naselja Bosanski Dubočac. Govore Hasan Plešić i Zoran Šikac.
Ostajajući na ovim proširenjima, znači bacaju smeće, izbacuju, to je to. Ovo je jako pozitivan primjer za sve nas, mislim. Koji ima imaleko svijest, to je to. I to se godinama kupi. Mi imamo sada tu smeća starog pita, Boga koliko. Ali ćemo očistiti, bit će u redu sve.
treba pomoć još da se neko uključi još sa Dervente opštine, da se neko uključi da bi bila pomoć. Još da ima ljudi, treba ljudi, dosta ljudi treba ovdje da se čisti. Od Srpca, od Kobaša do Dervente, to mnogo ima, Derventska opština velika je, znači treba mnogo. Mnogo treba organizacije, ljudi treba, mladi ljudi koji hoće to da rade, koji nije sramota da rade, to je to.
Vrijedno je Ankice Ćorić, finansijski povremeno pomažu pojedinci i predstavnici derventskih mjesnih zajednica.
Odvoz tog sveća isto nije tako jeftin, tako da je to sad opterećenje i za komunalnu službu u Derventi, to je jasno. Mi sad tražimo rješenje zajedničko sa njima. Puno je odgovornosti, a tu dok se sprovedu različite mjere, mi smo izradili znakove, mi smo pripremili kamere za ulaz, izlaz iz sela, za mjesta gdje se najveće deponije, mi sve imamo. Ali dok se danu dozvole nama da mi možemo to postaviti, dok je to moguće, to je treba puno suradnje sa nadležnima od javnih puteva, sa nadležnima iz opštine i to traje. To ja radim na jednoj strani sa nadležnima, a na drugoj strani kupim, jer sam sama, volim da je čisto, da je uredno, da sam u prirodi i svoje vrijeme investiram, tako je.
U oči skorog povratka u Derventu Ankica kaže da radije plaća uklanjanje smeća nego da živi kraj razbacanog otpada. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pješački koridor u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine je partnerski projekat Užica i kantona Tuzle, a sufinansira ga Evropska unija sa oko 343.000 eura. Cilj je promovisanje turizma u prekograničnom ruralnom području kako bi se promovisala lokalna kultura i autentičnost. Ovim bi se dobila staza za pješačenje duga 580 km, javlja Novka Ilić.
Projekat jačanja pešačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine ušao je u drugu godinu realizacije, a partneri su Planinarski savez Srbije, Planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, Turistička organizacija Užica i Ministarstvo prostornog uređenja kantona Tuzla. Menadžerka projekta Dušanka Selaković.
Kroz teritoriju naših opština, Bajina Bašta, Užice, Zlatibor, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje, proći će 330 km evropskog pešačkog puta E7. Što se tiče kolega iz Bosne i Hercegovine, oni ulaze tek u realizaciju ove aktivnosti kroz njihovu teritoriju, to teritorije Srbije, bit će obeleženo i markirano 250 km staza.
Ovaj projekat je veoma značajan za užički turizam, objašnjava Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice.
U smislu i povećanja stepena kapaciteta, povećanom broju turista, izuzetno značajno je međunarodne saradnje, razmjene iskustava i međunarodni evropski sertifikati koji će oni dobiti, obuke, primjeri dobre prakse, postavljanje odmorišta, mapiranje pešačkih staza, 580 km na području Užica do samog grada Tuzle.
Kroz nacionalni park Tara prolazi će 60 km pešačkih staza obuhvaćenih ovim projektom. Ranko Milovanović iz nacionalnog parka.
Jedan važan pešački koridor i u tom smislu dosta se kapilarni staza veže na njega i povezuje sa drugim značajnim lokalitetima i da se to učini i vidljivim i da komfortnim za posjetioce, odnosno planinare koji koriste ove staze.
Ovu prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine prepoznala je Evropska unija prilikom odobrenja finansijskih sredstava, naglašava Anela Ajšić, ministarka prostornog uređenja i zaštite okoline kantona Tuzla.
Drago nam je što smo drugu godinu već sa aktivnostima u ovom projektu, ali i da promovišemo jednu vrstu prekogranične saradnje koja se odvija između Srbije i Bosne i Hercegovine, koju prepoznala Evropska unija prilikom odobrenja ovakve vrste projekta.
Staze će biti trasirane, obeležene i opremljene u skladu sa evropskim standardima kao deo evropskog pešačkog puta E7. Ukupna vrijednost projekta je 403.000 evra, od čega Evropska unija sufinansira 343.000, dok će ostatak sredstava obezbediti partneri u projektu. Projekat traje 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
to je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Do slušanja.